الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صل على رسولنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد محترم سلمانlar bugün inşallah Kur'an-ı Kerim'de diğer bir sure olan çoğlarımızın ezbere bildiği Hümeze suresinin tefsiri hakkında inşallah bahs edeceğiz. Hümeze demek gıybetçi demektir. Bu surenin adı Hümeze, gıybetçi suresi. Allah-u Teala bu surede böyle buyurur. وَاَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَلَّذ۪ي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة طالب غيبت edip üzde tənə vuran hər kəsin vay halına, deyir Allah-u Teala. Dalda qeybət edib, üzdə tənə vuran hər kəsin vay halına. Arxasınca qeybət edir, müsəlman qardaşının arxasında danışır, onun qeybətini qırır, onun ətini yeyir, sonra üzdə tənə vurur, üzdə tam əksi, üzünə gülür. Dalda ise gıybet edilir. Gıybet ümumiyyətle elə zənn edirəm ki bilmeyen yoktur gıybet etməyin haram olmasını, olduğunu, gıybetin günah olduğunu. Ama haramlar içerisinde en çok katına bilmediğimiz ben deyərdim ki gıybettir. Bilirik günah olduğunu, bilirik qeybət etməyin haram olduğunu, amma nədənsə, çox təəssüflər olsun ki, yenə də kiminsə qeybətini edirik. Bir gün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz əshabələri ilə bərabər oturarkən əshabələrinə soruşur, qeybət nədir, bilirsinizmi? Qeybətin nə olduğunu siz bilirsinizmi? Əshabələr Allah və Rəsulu daha yaxşı bilir dedilər. Qeybətin nə olduğunu Allah və Rəsulu daha yaxşı bilir. Ondan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əshabələrinə qeybətin nə olduğunu açıqlayır. Qeybət qardaşınızın xoşlanmadığı bir şeylə onu anmanızdır. Bir müsəlman qardaşınızın xoşuna gəlməyən bir şəkildə onun arxasınca onu anmağınızdır, onun arxasınca danışmağınızdır, dedi. Əshabələr, ya Rasulallah, əgər söylədiyimiz o şey həqiqətən müsəlman qardaşımızda varsa, söylədiyim o qüsur, o mənfi xüsusiyyət mənim müsəlman qardaşımda varsa və mən də bunun özü olmadığı bir zamanda kimlərinsə yanında onun arxasınca bunu danışıramsa, yenə də mi qeybət olur? Bu da mı qeybət sayılır? Deyəndə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bəli, qeybət sayılır. Əgər o xüsusiyyət, qardaşının mənfi xüsusiyyəti olsa belə, həqiqətən olsa belə, sən də onun arxasınca onu danışırsansa, qeybət budur. Əgər olmadığı halda, heç bir qardaşının mənfi xüsusiyyəti, qüsuru olmadığı halda sen onun kusurundan bahsedirsense bu artık iftira olur. Bu iftiradır, bu ayrı bir şey. Bu da başka bir günah. Olduğu halde, kardeşinin kusuru olduğu halde, doğru olsa bile onun arkasında danışmanın gıybettir ki bu da haramdır, günahdır, olmaz. Deyir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hucurat suresinde de Allah-u Teala gıybet etmeyi qadağan etmiştir. Birbirinizin sırrını arayıp aktarmayın. Birbirinizin gıybetini kırmayın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeye razı olar mı? Bu sizde ikrah hissi oyadar. Allah'tan korkun. Hakikaten Allah tövbeleri kabul edendir, rahimlidir. Burada Allah-u Teala Müslüman kardeşinin gıybetini etmeyi ölmüş kardeşinin etini yemeye benzetir. Eğer bir Müslüman kardeşinin gıybetini edirsense ölmüş kardeşinin etini yermiş kimi bir günah kazanırsan. Benzetme, onun etini yiyirsen. Ölmüş kardeşinin etini yemeye sizden biriniz razı olar mı? Olmazsa o zaman gıybet de etmeli. Muhterem Müslümanlar, gıybet edeni dinleyen özü gıybet etmiş kimidir? Eğer bir kimse gıybet edir ve sen de bilirsen bu adam gıybet elediğini ve sen de bunu dinliyorsan, bakmayarak ki özünü etmiyorsan, sadece gıybet edeni dinliyorsansa sen de gıybet etmiş kimi varsan artık, gıybet etmiş kimi sayılırsan. Dinlememen lazım, mani olmalın lazım. Gıybet etme demeyin lazım. Necə ki, İmam Nevevi, Allah ona rahmet eylesin, belə demiştir. Müslüman gıybet eden bir kimseni gördükdə onu bu işten çekindirmeli. Eğer o bu işten el çekmezse o zaman özü oradan gitmelidir. Eğer bir kimse gıybet eden bir kimsenin yanındaysa, onu dinliyorsa ki falan kesin gıybetini edir, birinci onu çekindirmesi lazım. Dinle, her hansı vasıta ile ki etme, gıybet etme, kardeşinin etini yeme diye onu çekindirmesi lazım. Eğer yine de gıybet etmeye devam ederse o zaman orada durmasın deyir, geçsin orada, ağlansın, o günaha şerik olmasın. Çünkü gıybet edeni dinlemek de gıybet etmiş kimidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurur. Kim bir kardeşinin şerefini hedefe alan gıybetçiye mani olup onu susturarsa, kim bir kardeşinin şerefini hedefe alan gıybetçiye mani olup onu susturarsa, onu cehennemden kurtarmak Allah üzerine bir haktır. Allah üzerine bir hak olur. Yani gıybet eden kimsenin susturulması, gıybet etme diye onun karşısına çıkılması savaptır. Güzel bir emeldir. Tabii ki bunu da usuluna göre etmek lazımdır. Dava ile, zor gücüyle yok. Sakladan götürüp buna yapma. Yani gıybet eden bir kimsenin karşısına çıkmamak gibi, sen gıybet etme diye ona mani olmaya çalışırız. O tereddütten de hemen adamla da dalaşmaya, bunu demek istiyorum. Münasip bir, uygun bir dinle başa çalmak lazım. Çünkü gıybet etmek olmaz. Ama yine başa düşmürse o zaman artık oradan uzaklaşmamız lazım ki gıybet edenin ettiği o günaha biz de şerik olmayalım. Gıybet eden kimse gıybetini ettiği kimseye çoklu savap kazandırır. Eğer bir kimse bir kimsenin gıybetini edirse, gıybet edilen kimse savap kazanmış olur. Yani gıybet edenin savaplarından alınır, gıybet edilene Allah-u Teala yazır. Ne kadar gıybetimiz çok olsa, ne kadar çok gıybet etsek, o kadar savaplarımız alınır, gıybet edilene verir.
Ümumiyyətlə, əsasən günahkar insanların, günahı olan insanların arxasında qeybət olunur. Yəni, belə bir düşüncə var bəzilərində. Günahkar insanın arxasından qeybət etmək olar. Günahı var. Günahsız müsəlman var. Günahsız insan var mı? O zaman hər kəsin qeybətini etmək olar. Elə çıxır. Hər kəsin özünə görə bir günahı var. İsmət sifəti, heç bir günah işləməmə sifəti yalnız və yalnız peyğəmbərlərə aiddir. Peyğəmbərlərin belə zəllə deyirik, xətaları belə olmuşdur. Buna rağmen yenə ismət sifətinə xələl gətirməz onların işlədmiş olduğu xətaları. Amma Peyğəmbərlərdən başqa hər kəsin kiçik və ya böyük günahı var. Günahsız insan yoxdur. Əgər bir kimsə mənim heç bir günahım yoxdur deyirsə, elə o sözü söyləməzdi bir günah. Çünki günahı var, yalan danışır. Onun üçün yəni, filan kəs günahkardır, onun qeybətini etmək olar düşüncəsi də yanlışdır. Nəinki günahkar, hətta alimlərin belə qeybətini etmək olmaz. Filan alim filan sözü dedi, doğru deməmiş, düz söyləməmiş, yalan demiş deyə oturub ölülərin qeybət edilir. Diriləri qoyublar qırağa, ölülərin arxasında danışılır. Bütün bunlar hamısı qeybətdir və qeybət növünə daxildir və bu cür qeybət edənləri Allah-u Teala onların vay halına deyir. وَاَيْلُنْ لِكُلِّهُ مَزَتِمْ لُمَزَ Dalda qeybət edib, üzdə tənə vuran hər kəsin vəylul, vay halına. İkinci ayədə Allah-u Teala buyurur, bu Məzə surəsi ikinci ayədə. O kimsə ki, mal yığıb, onu dönə-dönə sayar, çoxaldar. O kimsə ki, var dövlət yığır, pul yığır və sonra onu dönə-dönə sayar. İşi peşəsi ancaq var dövlət çoxaltmaqdır, saymaqdır. Və elə zənn edər ki, mal dövləti onu əbədi yaşatacaqdır. Və elə zənn edər ki, var dövləti onu əbədi yaşatacaqdır. Xeyr, heç də onun güman etdiyi kimi deyildir. O mütləq cəhənnəmin alt mərtəbələrindən biri olan hütəməyə atılacaqdır. Burada söhbət kimdən gedir? Var dövlət qazanmağı, var dövlət yığmağı Allah-u Teala qadağan etməyib. Müsəlmanın zəngin olması, müsəlmanın varlı olmasını Allah-u Teala qadağan etməyib. Müsəlmanın zəngin olması lazım ki, Allahın fərz buyurduğu ibadətlərdən olan zəkatını verə bilsin. Zəkat verməsi üçün müsəlmanın demək ki, hökmən zəngin, varlı olması lazım. Bu ibadəti yerinə yetirə bilməsi üçün zəngin olması şərtdir. Burada söhbət kimlərdən gedir? O kimsə ki, mal yığıb, onu dönə-dönə sayar, çoxaldar və zəkatını verməz. Yəni, işi peşəsi ancaq var dövlət yığmaq, pul yığmaq və onu sayıb çoxaltmaq. Və o pulun, o varının, dövlətinin zəkatını verməyən kimsədən söhbət gedir ayədə. Necə ki, bu barədə Təbəri belə demişdir. Malını toplayıb saymış, bu ayətdə bu cür kimsədən bəhs olmuş. Allah yolunda xərcləməmiş. Allahın o maldakı haqqını verməmiş, ancaq onu yığıb elə qorumuşdur. Söhbət bu cür kimsələrdən gedir. Bu cür kimsələr cəhənnəmin ən alt mərtəbələrindən olan hutəməyə atılacaqdır, deyir Allah-u Teala. Zəkatını verməyən, ancaq yığıb saxlayan, kasıblara, kimsəsizlərə o maldan verməyən, zəkatını verməyən, kimsələrdən söhbət gedir. Möhtərəm müsəlmanlar, zəkat nədir? Zəkat haqqında biraz bəhs etmək istəyirəm. Zəkatın lüğət mənası, zəkat sözünün mənası təmizlik deməkdir. Təmiz olmaq. Bir başqa mənası isə çoxalmaq deməkdir. Təmizlik, çoxalmaq. Yəni, zəkat verən kimsə sanki malını var dövlətini zekat vermək surəti ilə təmizləyir. Eyni zamanda zekat verən kimsənin var dövləti əksilmir, əksinə çoxalır. Zekat sözünün zaten bir mənası çoxalmaq deməkdir. Ümumiyyətlə, tarixdə görülməmişdir ki, zəngin bir müsəlman zekat verə, o zekat verməsindən dolayı kasıblaşa, iflasa uğraya. Elə bir insan görülməyib tarix. Ki, hansısa kimsə zekat verə-verə kasıblaşsın. Tam əksinə. Tam əksinə. Zekat verə-verə zəngin müsəlman daha da zənginləşir. Çünki, qeyd etdim biraz əvvəl, zekat sözünün onsuz da bir mənası çoxalmaq deməkdir. Artmaq. Zəkatını ver ki, Allah-u Teala daha da sənə birə 100 qat versin. Necə ki, bu barədə Allah bir ayə var. Bəqərə surəsi 61-ci ayədə Allah-u Teala buyurur. Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin, yəni zəkat verənlərin halı, mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı, 7 sümbül verən toxuma bənzər ki, bu sümbüllərin hər birində 100 ədəd dən vardır. Allah istədiyi şəxs üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü genişdir, o hər şeyi biləndir. Baxın, nə gözəl misal verir Allah-u Teala. Bir daha oxuyuram ayəni. Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı 7 sümbül verən toxuma bənzəyir ki, bu sümbürlərin hər birində 100 ədəd dən vardır. Allah istədiyi şəxs üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü genişdir, o hər şeyi biləndir. Yəni, buradan da başa düşüldüyü kimi, görünüşdə heç də bu, görünüşdə bu görsəniz, zəkat verərkən sanki mal azalar, tam əksinə Allah-u Teala çoxaldır. Bir verərsənsə, Allah-u Teala 10 qat, 100 qat əvəzini verər. Təbii ki, bunu verərkən ixlaslı bir şəkildə Allah rızası üçün verilərsə, sırf Allah rızası üçün verilərsə, göstəriş üçün kiminsə, nəyinsə xətirinə verilərsə, o zaman iflasa uğrayar. O zaman zəkatdan heç bir fayda əldə etməz. Nə bu dünyada, nə də axirətdə. Biz bilirik ki, ibadətlərdə əsas olan Allahın rızasıdır. Əsas olan Allahın istəyidir, ixlasdır. Əgər yoxdursa bu Allahın rızası, bu ixlas, səmimiyyət, sırf Allah rızası yoxdursa, səhərə kimi ayaqlarımız şişənə qədər namaz qılsaq belə, bütün varımızı, dövlətimizi kimsəsizlərə paylasaq belə, yenə bunun uxrəvi ahirət yönündən heç bir faydası yoxdur. Bəlkə bu yöndə fayda, bu dünyada fayda əldə edə bilər o kimsə. Göstəriş üçün kiməsə yardım edən kimsə. Filan kəslər desinlər ki, başqaları desinlər ki, filan kəs nə qədər yaxşı insandır, xeyirxalq insandır, bu düşüncəyə insanlara yardım edən kimsə bəlkə bu dünyada bunun qarşılığını, əvəzini görə bilər. Amma ahirətdə Allah qatında bunun heç bir dəyər qiyməti yoxdur. Bunun üçün, möhtərəm müsəlmanlar, zəkatımız da Allah yolunda kimsəsizlərə yardım edərkən hökmən ixlas olması şərtdir. Allahın rızası olması şərtdir. Bir ayədə Allah-u Teala buyurur. Ya Peyğəmbər, qızıl gümüş yığıb onu Allah yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla müjdələ. Xəbər ver. Xəbər ver o insanlara ki, onlar qızıl gümüş yığmaqla məşğuldur. Var dövlət yığmaqla məşğuldur. Pul yığmaqla məşğuldur. Bu cür insanlar Allah yolunda daha sonra o yığdıqları pulu var dövləti Allah yolunda xərcləməyənləri ya Peyğəmbər şiddətli bir əzabla onları müjdələ. Xəbər ver ki, onlara şiddətli bir əzab veriləcək. Qızıl gümüş yığıb onu Allah yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla müjdələ. Ayetin devamında buyurur Allah-u Teala. O gün kıyamet günü yığdıkları kızıl gümüş cehennem ateşinde kızdırılıp bunlar vasıtasıyla onların alınlarına, böğürlerine ve küreçlerine dağ basılacak ve onlara bu sizin özünüz için yığıp sakladığınız mallardır. Yığdığınızın azabını, acısını tadın deyilecektir. Budur. Sizin dünyada yığıp sakladığınız bu kızıl, gümüş. Bunun için siz çalıştınız. Ancak bunu yığmakla meşgul olduğunuz. Ve hemen o kızıl gümüş ateşte kızarılacak, kızdırılacak ve bunlar vasıtasıyla alınlarına, böğürlerine ve küreçlerine dağ basılacak ve onlara bu sizin özünüz için yığıp sakladığınız mallardır. Yığdığınızın azabını, acısını dadın deyilecektir. Bu Tövbe suresi 34-35. ayadır. Okuduğum ayet. Başka bir ayada Allah-u Teala bu mevzuda buyurur. Bir şahs Allah'ın ona verdiği malın zekatını vermemişse bağışlayın bu hadis-i şerifti. Resulullah Aleyhisselam buyurur. Bir şahs Allah'ın ona verdiği malın zekatını vermemişse o mal kıyamet günü onun boynuna korkunç ve zehirli bir ilan kimi sarılıp ve ben senin malınam, ben senin dövletinem diyerek ona azap verecektir. Bir şahs Allah'ın ona verdiği malın zekatını vermemişse o mal zekatını vermediği hemen o mal kıyamet günü onun boynuna korkunç ve zehirli bir ilan kimi her hansı bir mal zekatını vermediği her hansı bir mal ilan olacak. Bir ilan kimi değil burada hadis-i şerifte. Resulullah Aleyhisselam bir ilan kimi sarılıp, onun boynuna sarılıp ve ben senin malınam, ben senin dövletinem diyerek ona azap verecektir. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bütün varını, dövletini, her şeyini getirip zekat olarak İslam ordusuna bağışlayan insanlar olup Hazreti Ebu Bekir Tebük Muharebesi arefesinde Medine'de kıtlık vardı. Müslümanlar çok çetinlik çekirdi ve ordu da hazırlanması lazım. Çünkü Bizans tarafından İslam ordusuna, Müslümanlara hücum planı hazırlanmış. Böyle bir vaziyet ve Medine'de de kıtlık var. Bunun için ordunun hazırlanması lazım. Ve herkes imkan dahilinde orduya yardım etmeye başlıyor. Kadınlar öz boyun bağlarını, kızıl, gümüşlerini getirir orduya bağışlayır. İslam ordusuna. Hazreti Ebu Bekir de bütün varını, dövletini, her şeyini getirir. Ya Resulallah, İslam ordusu için getirdin deyir. Hiç ne saklamış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e ey Ebu Bekir, bəs bütün malını dövlətini getirmişsən, bəs ailene, oğul uşağına, evlatlarına ne bıraktın, ne sakladın, her şeyini getirmişsən diye sual verdiğinde Hazreti Ebu Bekir'in cevabı bu olur. Allah ve Resulunu sakladım. Evladıma, aileme Allah ve Resulunu sakladım. Allah ve Resulünün sevgisi yeter, bəs eder. Bu cür tarixdə, İslam tarixində insanlar olub, təbii ki, az da olsa bu gündə var. Bu cür insanlar, həqiqətən, bu gündə var. Düzdür, bəzən biz çox, həddən artıq bəzgin danışırıq. Yəni, tamamilə yaxşı insanlar qalmamış, keçmişdə yaxşı müsəlmanlar vardı, çox danışırıq, amma təbii ki, bir tərəfdən dediyimizdə haqq var, amma bununla bərabər bu gündə Allaha şükürlər olsun ki, həqiqətən bu cür insanlar, bütün varını, dövlətini Allah yolunda xərcləyənlər, sərf edənlər az da olsa var. Var. Allah'a şükürler olsun, var. Mesela müsallamlar, mən bu cür mal dövlət yığıb, qızıl gümüş yığıb, onun zəkatını verməyən, Allah yolunda sərf etməyənlər, Hümadə surəsində Allah-u Teala buyurur, o cür kimsələrin yeri cəhənnəmin ən alt təbəqələrindən, ən alt mərtəbələrindən biri olan Hütəməyə atılacaqdır. Hütəmə cəhənnəmin bir adıdır. وَمَا اَدْرَاكَ مَلْحُبَمَا Bilirsən mi Hütəmə nədir? Ya Peyğəmbər, Hütəmənin cəhənnəmin bir mərtəbəsi olan, cəhənnəmin bir növü olan, cəhənnəmin bir adı olan Hütəmənin nə olduğunu sən bilirsən mi? Deyə Allah-u Teala soruşur. Daha sonra açıqlayır nə olduğunu. نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَ O Hütəmə Allah'ın yanar bir odudur. Ateştir bu deme. O Allah'ın yanar odudur. Bu arada bir hadis-i şerifte bile vurulur. Bu hutama hakkında, cehennem hakkında. Resulullah Aleyhisselam buyurur. Cehennem 1000 yıl yandırıldı. Ve kıpkırmızı oldu. Sonra 1000 yıl, daha sonra 1000 yıl yine yandırıldı. Bu defa cehennem ağappak oldu. Daha sonra 1000 yıl yine yandırıldı. Bu defa cehennem kapkara oldu. İndi hal-hazırda cehennemin halı o cürdür. Diye burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cehennemin ne kadar korkunç, ne kadar azaplı bir yer olduğunu bize bu cür bu şekilde başa salmaya çalışmıştır. Allah-u Teala cümlemizi inşallah bu cehennem azabından korusun. Ayetin devamında Allah-u Teala buyurur. Elə bir od ki, ürəkləri yandırıp yakar. O, cehennem odu elə bir oddur ki, o od ürəkləri yandırıp yakar. Yani cehennemde insan ne ölür ne diri kimi olur. Ölü kimi diridir, diri kimi ölüdür. Yani bu arada ayeler var. Necə ki Taha suresi 74. ayede buyurulur ki Günahkar kimse orada cehennemde ne ölür ne de dirilir. Bu neye gösterir? Demek ki oradaki verilecek azap o kadar şiddetli olacaktır ki ölümcül vaziyette olacak insan ama ölmeyecek yine. Ölümcül vaziyette olacaktır. Ölü kimi diri olacaktır. Ve nihayet 9. ayada Humaze suresi 9. ayada buyurur Allah-u Teala onlar cehennemde hündür sütunlara bağlanmış olacaklar. Yani burada da bu ayetteki hündür sütunlardaki məqsəd yani cehennemde uzun müddet kalacaklar, ebedi kalacaklar. O cür kimseler hündür sütun demekteki məqsədi bunu huzur açıqlanır, ebedi kalacaklar. Mühterem Müslümanlar Allah-u Teala cümlemizi cehennem odundan, cehennem ateşinden korusun. Şeytanın şerrinden korusun inşallah. Cennetinden bizi esirgemesin. Subhane rabbika rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi ta'ala el-Fatiha.